Радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Про те, як модернізувати європейську систему безпеки, радились на київському форумі.
Нова концепція Альянсу передбачає боротьбу з різними викликами для систем колективної та регіональної безпеки. Ми разом у рамках НАТО, європейських структур і наших партнерів маємо їх долати.
Чехія запроваджує нове законодавство з працевлаштування іноземців.
У межах вимог Міністерства внутрішніх справ кожен, хто дістане дозвіл на довготривале чи постійне перебування, отримує біометричний паспорт для іноземців з наклеєним на нього щитком з відбитками пальців. Це вимога Європейського Союзу.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. І спершу деякі заголовки сьогоднішніх новин. Новий генеральний прокурор Віктор Пшонка зробив низку заяв. Президент Віктор Янукович призначив Віктора Балогу міністром з надзвичайних ситуацій, а в Москві затримали учасників несанкціонованої акції проти дій влади. Тепер про ці та про інші події детальніше. Генеральний прокурор Віктор Пшонка провів сьогодні свою прес-конференцію, на якій, зокрема, заявив, що колишньому президенту Віктору Ющенку слід повторно ще раз здати аналізи своєї крові у рамках розслідування кримінальної справи щодо його отруєння. Він також сказав, що Генпрокуратура активізує процедуру екстрадиції колишнього міністра економіки Богдана Данилишина з Чехії, де він затриманий, в Україну. Також Пшонка повідомив, що першого заступника голови партії «Батьківщина» і колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова викликали до Генеральної прокуратури днями на допит відразу в кількох кримінальних справах, але в яких саме не сказав, пославшись на таємницю слідства. Президент Віктор Янукович призначив міністром із питань надзвичайних ситуацій Віктора Балогу, одного з лідерів партії «Єдиний центр» і колишнього голову секретаріату президента за президентства Віктора Ющенка. Посада міністра з надзвичайних ситуацій звільнилася влітку, коли парламент звільнив Нестора Шуфрича з цієї посади. Напередодні його призначили заступником секретаря РНБО. Балога вже очолював це міністерство в 2005-2006 роках. Також Янукович своїм указом призначив колишнього генпрокурора Олександра Медведька першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. У неділю в Україні відбудуться повторні вибори до 797 місцевих рад, повідомила заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна. За її словами, це в основному стосується тих випадків, коли територіальні виборчі комісії не змогли визначити переможців в одномандатних мажоритарних округах. І ще в 111 випадках такі повторні вибори відбулися минулої неділі. А Київський окружний адміністративний суд відмовив кандидатові на посаду харківського міського голови Арсенові Авакову в розгляді його позову до Центрвиборчкому. Аваков вимагав суд визнати бездіяльність Центральної виборчої комісії, яка не розглянула його скарги щодо процесу голосування та підрахунку голосів у Харкові. Нині за цими результатами на виборах мера Харкова з незначною перевагою переміг висуванець партії регіонів Геннадій Кернес, а представник партії «Батьківщина» Арсен Аваков, кандидат від партії «Батьківщина», відстав на невелику кількість голосів. До подій у світі. У Москві затримані щонайменше 10 учасників несанкціонованої акції «День гніва». Як повідомляє Радіо Свобода, один із затриманих організаторів акції Костянтин Косякін, міліція діяла дуже суворо. Кількадесят учасників акції протестували з різних причин, зокрема на підтримку побитого російського журналіста Олега Кашина чи проти махінацій із недобудованим житлом. Президент Білорусі Олександр Лукашенко прогнозує свою перемогу на президентських виборах, що мають відбутися 19 грудня. За його словами, близько 70% готові проголосувати за чинного президента. Про це він сказав в інтерв'ю німецьким журналістам. Учасники саміту групи 20, що відбувся в Сеулі, домовилися, зокрема, утримуватися від конкурентної девальвації своїх валют. У спільній заяві за підсумками зустрічі тим часом залишається чимало невирішених питань на наступні зустрічі. Президент США Барак Обама з цього приводу заявив. Я знаю, що в коментарях, звичайно, зосереджується на неминучих моментах розбіжностей, але факт той, що 20 найбільших економік зібралися тут і загалом узгодили, як рухатися вперед. І так і на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні у Києві відбувся четвертий міжнародний форум з питань безпеки за участю політиків, науковців та дипломатів з України, Росії, Грузії та держав Європейського Союзу. Його організував Міжнародний фонд «Відкрий Україну» за підтримки українського уряду, приватних фундацій, Європейської комісії та Центру інформації НАТО. Учасники форуму обговорили проблеми європейської безпеки та визначили виклики, з якими зіткнулись держави Євросоюзу та країни-учасниці програми Східного партнерства. З подробицями Богдана Костюк.
Сучасна Європа значно більш економічно розвинена, технічно потужніша і водночас значно більш залежна від стабільності в різних її куточках, аніж у часи Холодної війни. Так в Європі досі не розв'язані заморожені конфлікти у Придністров'ї на Кавказі, українсько-румунський Дунайський вузол. Росія здійснює експансійну програму «Руський мир», а у Центрально-Східній Європі до влади прийшли доволі радикальні політики. Тож безпекових проблем значно більше, ніж можливостей для їх вирішення, визнали учасники Київського форуму. На думку заступника міністра закордонних справ України Олександра Горіна, багатополярність Європи – це і добре, і погано. Добре, тому що дозволяє нормально розвиватись тому чи іншому регіонові, тому чи іншому народові. Погано, тому що розвиток багатьох традицій і культур спричиняє нові конфлікти. Горін далі.
Країни межують не з тим, з ким хочуть, а з тим, з ким можуть. Є сусіди географічні, а є економічні, духовні, культурні, мовні, релігійні. Чим більше потужна та відкрита країна, тим більш компактний для неї сучасний світ, тим більше в неї сусідів, реальних і віртуальних. Чим більш відкрита нація для світу, чим більше вплетена вона у світову економічну, культурну, наукову мережу, тим більш закрита вона для небезпек.
Віце-прем'єр-міністр Грузії Георгій Берамідзе підкреслив, що конфліктуючі країни мають навчитися відчинятися для діалогу в ім'я національної стабільності та регіональної безпеки. Його російський опонент Андрій Загорський зауважує, при цьому не можна поступатися національними інтересами. Політика відкритих дверей мирного діалогу не означає, що держава має втрачати свою гідність, свої інтереси у тому чи іншому регіоні, наголосив представник Росії. Натомість експерт групи з підготовки нової стратегії НАТО Марі Жерве від Рікер каже, що різні інституції та окремі країни мають діяти разом для подолання сучасних викликів та небезпек. За її словами, альянс продовжить політику відкритих дверей.
Нова концепція альянсу передбачає боротьбу з різними викликами для систем колективної та регіональної безпеки. Так Європа зіткнулася з такими серйозними проблемами, як тероризм, нелегальна міграція, вичерпність енергетичних, продовольчих і водних ресурсів, забруднення довкілля, погіршення якості життя людини. Ми разом у рамках НАТО, європейських структур і наших партнерів маємо їх долати.
Каже експерт. Учасники Київського безпекового форуму звернулись до урядів європейських країн, до НАТО, ОБСЄ та інших європейських інституцій, висловивши готовність працювати, аби зменшити градус напруги між різними країнами Європи, перетворивши континент на острів миру та стабільності. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом неможливе доти, доки в Україні немає системи ринкового нагляду на зразок європейської. Так вважають експерти з економічних питань, що взяли участь у міжнародній конференції «Ринковий нагляд в Україні» крізь призму досвіду країн Європейського Союзу. Україна тим часом вже робить перші кроки до створення сучасної системи нагляду за безпекою продукції. Які переваги можна отримати, якщо запровадити систему ринкового нагляду міжнародного зразка, та які ускладнення можуть чекати на цьому шляху? Про це говорить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Ціни на непродовольчі товари в Україні можуть зростати значно повільніше, якщо буде змінено систему контролю безпеки товарів. Нині в Україні виробництво та продаж промислової продукції регулюються здебільшого застарілими нормативними актами, що не відповідають міжнародним вимогам. Втручання органів влади у діяльність виробників розпорошує ресурси та затримує випуск продукції. Це у свою чергу підвищує вартість товарів. Водночас Україна, ставши членом СОТ, зобов'язалася реформувати систему технічного регулювання та привести її у відповідність до європейських стандартів, відзначив керівник департаменту регуляторної політики Європейської комісії Жак Макмілан.
Ми мали законодавчо закріплені процедури оцінки відповідності товарів та запобіжні засоби ринкового нагляду. Країни ЄС зобов'язані вилучати з ринку небезпечні товари, зобов'язані забезпечити засоби застосування санкцій аж до знищення небезпечних товарів, а також інформувати, організовувати співпрацю між органами влади та розвивати національні програми ринкового нагляду.
Вже 6 років поляки працюють над гармонізацією своєї системи ринкового нагляду з країнами-старожилами ЄС. Утім, процес ще триває, розповіла начальник відділу моніторингу департаменту ринкового нагляду Польщі Катажина Беднаш.
Законодавці намагаються нову систему накласти на стару. Було дуже важко надати старим органам нові повноваження. Зрештою, у старих відомствах були створені нові відділи, які почали опікуватися виключно питаннями ринкового нагляду.
Утім, польські споживачі вже відчули підвищення рівня захисту їхньої безпеки та розширення асортименту товарів за привабливими цінами, запевнила Катажина Беднаш. Запровадити європейський підхід вдалося завдяки тому, що спочатку були створені передумови, чітке визначення вимог безпечності для продукції та система гарантування виконання цих вимог, каже директор проекту ЄС «Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості» Стефанос Іоакамідіс.
Ринковий нагляд є окремим, але не ізольованим видом діяльності. Він пов'язаний з іншими компонентами більш широкої системи технічного регулювання, щоб гарантувати безпечність продукції.
Тим часом Україна робить лише перші кроки на шляху створення системи ринкового нагляду європейського зразка. Нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про ринковий нагляд і контроль продукції, що базується на регламенті ЄС та низці директив Євросоюзу. А Кабінет міністрів визначив кілька напрямків реформування у сфері технічного нагляду. Зокрема, планується реорганізація Держспоживстандарту та ухвалення нових технічних вимог до виробників. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. З 2011 року Чеська Республіка запроваджує низку нових законів, якими регулюватиметься процес перебування і працевлаштування іноземців. Зміни торкатимуться насамперед запровадження нових паспортів з біометричними даними і довготривалих робочих віз для іноземців з високою кваліфікацією. Проект нового законодавства вже ухвалила Нижня палата парламенту Чеської Республіки. Докладніше про це Оксана Пеленська.
Зміни у законодавстві з працевлаштування іноземців продиктовані економічною кризою, а також вимогами Європейського Союзу щодо нових посвідчень особи. Звідси витікає головна зміна. Від 1 січня 2011 року значна частина повноважень з поліції для іноземців перейде до відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Від скорочення поліції для іноземців уряд заощадить значні кошти. Водночас у міністерстві запевняють, що на роботі з іноземцями це не позначиться. Друга зміна стосується запровадження спеціальних даних до паспортів. Це біометрична фотографія і так званий щиток з відбитками пальців. Капітан Франтішек Ваврох з поліції для іноземців запровадження біометрії роз'яснив так.
В рамці Міністерства внутрішніх справ
у межах вимог Міністерства внутрішніх справ кожен, хто дістане дозвіл на довготривале чи постійне перебування, отримує біометричний паспорт для іноземців з наклеєним на нього щитком з відбитками пальців. Це вимога Європейського Союзу. Ці щитки будуть запроваджуватись поступово, починаючи від 1 травня наступного року. Біометричний щиток буде дійсний протягом 2 років.
Ще одна зміна – це запровадження так званих синіх карт. Цей документ даватиме право прискореного довготривалого працевлаштування іноземців, але лише тих, хто має високу кваліфікацію в окремих професіях.
Мудра карта.
Синя картка або зелена картка, як її ще називають, вона для тих, кого скорочено ми називаємо білі комірці. Картка призначається для іноземців з вищою професійною кваліфікацією. Їхня видача буде також у компетенції Міністерства внутрішніх справ.
Буде то в компетенції опять Міністерства внутрішніх справ.
Чехія вже сьогодні відчуває великий брак лікарів і середнього медичного персоналу, програмістів, водіїв, електровозів. Тому уряд Чехії опрацьовує спеціальні державні програми з залучення білих комірців до Чехії на пільгових умовах. Синя картка – одна з таких пільг. Всі інші умови працевлаштування, видачі довго і короткотривалих віз, поки що залишаються без змін. Але тепер ними займатиметься Міністерство внутрішніх справ Чехії. Про зміни митних зборів поки що не повідомляють. Залишається без змін і одна із головних вимог для отримання постійного проживання в Чеській Республіці. Потрібно здати іспит зі знання чеської мови.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Українська міграція в Італії лідирує за кількістю жінок.
Українська міграція досить атипова в контексті загальних міграційних процесів із країн Східної та Центральної Європи.
І в огляді культурних подій тижня, серед іншого, про незвичайну виставку «Плей, грайся», що відкрилася у Празі.
Це виставка, на якій до мистецьких творів потрібно втрутитись, їх потрібно осягнути, якимось чином змусити зазвучати чи порухатись.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні видання констатують, що з жовтневим візитом Володимира Путіна до Києва минув медовий місяць у двосторонніх взаєминах між Москвою і Києвом, котрий тривав від часу обрання Віктора Януковича президентом. Експерти також вважають, що жоден із грандіозних проєктів про злиття цілих галузей економіки Росії та України так і не реалізований, не дивлячись на великі сподівання Кремля. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Аналітик із Jamestown Foundation Павел Кордубан приходить до висновку, що відвідини Києва у кінці жовтня російським прем'єром Володимиром Путіним стали своєрідним вододілом у стосунках Москви і Києва. Цей візит показав, що Путіну не під силу не лише вирішити відмінності у торговельних підходах двох сусідніх країн, а й реалізувати до кінця хоча б один із прогнозованих сторонами з ентузіазмом весною економічних проєктів. Експерт із Сполучених Штатів констатує, що попри сподівання Москви, не відбулося жодного злиття компаній двох країн ні в ядерній, ні в авіаційній, ні в газовій галузях, тоді як російська сторона продовжує наполягати на незмінних газових цінах для України. Москва і Київ так і не домовилися про умови злиття нафтогазу з російським «Газпромом». Київ не влаштовує скидка у газовій ціні в результаті харківських угод, а в «Газпромі» кажуть, що їх влаштовує ціна на газ в контракті від січня минулого року. Навіть у сфері ядерної енергетики, де відбулося найбільше просування у співпраці, все ж до кінця не вирішено, хто ж врешті будуватиме завод ядерного палива на українській сировині. Під час перебування Путіна в Києві у жовтні, як зауважує американський експерт, сторони навіть не розглядали питання про вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, бо Київ попередньо пояснив, що пріоритетом для нього є угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом, яка не дозволяє реально розглядати членство в проросійському Митному Союзі. Тут також наголошено, що небажання Москви забезпечити Києву повні гарантії нафтового транзиту змушує уряд України шукати інших партнерів для заповнення труби Одеса-Броди. Відомий британський видавець і бізнесмен Крістоф Леклерк стверджує на сторінках французької Монт, що європейські лідери мають розвивати концепцію Великої Європи, а не грузнути в суперечках про розширення Європейського Союзу. На думку Леклерка, в ЄС мають дбати про те, як використати величезний 250-мільйонний ринок на теренах Туреччини і пострадянському просторі. Автор малює перспективу створення за допомогою ЄС загальноєвропейського ринку з 750-мільйонним населенням разом з Туреччиною, Україною, Росією шляхом витворення спільного митного союзу і ринку праці. А в майбутньому, як вважає Леклерк, є перспектива політичної інтеграції за зразком Великої Двадцятки, коли аналогічний саміт «Європа-10» міг би стати стартовим майданчиком для обговорення проблем загальноєвропейського ринку, і до цієї десятки входили б Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Польща, Велика Британія, сам Євросоюз, Україна, Туреччина із урахуванням готовності Росія. Для цього автор пропонує на сторінках Монд розробити проект багатошвидкісної Європи з трьох концентричних кіл: зона Євро 16 країн, Євросоюз 27 країн і третьої зони, яку варто ще визначити. Але тут вже ведеться мова про Туреччину, Україну і Росію. Леклерк також сподівається, що у 2011 році під час головування в ЄС Польщі буде визначено європейську перспективу України, а новий президент Росії у 2011 році стане на позиції євророалізму. Для Туреччини вступ до ЄС також залишається являється кінцевою метою, вважає цей британський видавець і меценат. На завершення Леклерк ентузіазмом резюмує, що прийшов момент відродити велику Європу. Такими були деякі теми світової преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Римі відбулася підсумкова зустріч з приводу завершення італійсько-українського проєкту із допомоги матерям-мігранткам та їхнім залишеним дітям. Під час дискусії констатували, що після 20 років масової трудової міграції українська спільнота в Італії впевнено лідирує за кількістю жінок. Про це свідчить як італійська, так і українська статистика, але стосовно загального числа українських мігрантів на Апенінах, то цифри часто відрізняються. Про цю статистичну війну та інші особливості жіночої міграції в Італії розповідала Радіо Свобода учасниця конференції, науковий дослідник міграційної проблеми, викладач україністики Римського університету Ла Сап'єнца Олена Пономарева. А у Римі з нею спілкувалася Наталка Кудрик.
Пані Олена, з приводу присутності українських іммігрантів в Італії дають різні цифри. Все-таки чому існує така розбіжність?
Це не просто розбіжність, іде справжня війна цифр, тому що з одного боку існують офіційні дані італійської статистики, і тут ось в останньому досьє з імміграції ми читаємо, українці п'ята громада Італії з кількістю 174 тисячі людей. Нове дослідження, вперше проведене в Україні, про феномен міграційний. В 2009 році провели це дослідження і дійшли висновку, що в Італії перебуває від 400 до 600 тисяч українок. А проблема така, що переважна кількість – це нелегальні мігранти. Тому італійські фахівці, власне, ведуть мову про невидиму громаду, при тому, що вона є однією з найбільших.
За вашими спостереженнями, найближчим часом як буде змінюватися феномен української міграції в Італії?
Тут можна сказати, що українська міграція досить атипова в контексті загальних міграційних процесів із країн Східної та Центральної Європи. Економічна та політична стабілізація в цих країнах, як правило, зумовлює феномен реіміграції, тобто повернення на батьківщину, як це було із польською громадою. Тобто ми можемо пов'язати динаміку розвитку імміграції в країнах Євросоюзу із ситуацією в самій Україні. І на найближчу перспективу ми можемо прогнозувати подальший відтік українського населення.
Чому саме українки зайняли цю нішу в Італії як доглядальниці, порівняно з іншими націями?
Власне, феномен доглядальниць за людьми похилого віку створили свого часу польки. Але на певному часі вони почали утворювати профспілки, вимагати достойних умов праці, достойної оплати праці. І саме на цій фазі, що показово, в ринок праці змогли вклинитися українки. Вони конкурентно спроможні в домашньому секторі, тому що вони не мають таких вимог, як мають їхні, скажімо, колеги з інших європейських країн. Вони приймають насамперед становище нелегалок, вони погоджуються на невигідну оплату праці, на важкі умови праці, тому що дійсно в людей є реальна потреба.
Як на вашу думку, чому українки все-таки так нелегко інтегруються в Італію, оскільки жінки, багато жінок почувають себе і не в Італії, і не в Україні?
Тому що українки не мають психологічної настанови до інтеграції. Сам факт залишення дітей на батьківщині, дуже невеликі показники воз'єднання родин в Італії, невеликі показники українського підприємництва в Італії. Тобто все це свідчить про те, що ці люди проєктують себе в український соціум. Вони бажають повернутися, але з огляду на ситуацію, про яку ми вже говорили, вони залишаються у підвішеному стані. Це не тільки емоційний стан, це також підвішений соціальний стан. У соціальній психології є така категорія як соціальна ідентичність. І можемо констатувати, що соціальна ідентичність українок в Італії є негативною.
Науковий дослідник міграційної проблематики в Італії, викладач Римського університету Ла Сапієнца Олена Пономарева в інтерв'ю Радіо Свобода. Шановні слухачі, працюєте від ранку до вечора майже задарма. Вам не дає спокою питання, як заробити більше грошей? Не напружуйтесь. Приходьте на виставку Київ Fox Forex Expo. Тут вас навчать, як це робити. Коли йде? 12-13 листопада в готелі Hyatt Regency Київ. Подробиці на сайті radiosvoboda.org. Продовжуємо європейську свободу. В огляді культурних подій тижня запрошуємо вас до Праги і Барселони. У столиці Каталонії відбувся найпрестижніший архітектурний конкурс року – Світовий архітектурний фестиваль, на якому традиційно називають нову найкращу споруду. Нею став музей мистецтва 21 століття в Римі. А в Празі відкрилась незвичайна виставка «Play» – «Грайся», яка запрошує всіх, хто бажає взяти участь у творенні. Також у чеській столиці у заповненій повінця залі виступив Святослав Вакарчук з екраном Ельзи. Детальніше Оксана Пеленська.
Світовий архітектурний фестиваль – так називається подія, яка належить до найпрестижніших і на яку архітектори чекають з особливим напруженням. Архітектурний фестиваль проводиться раз у 3 роки. Його журі підсумовує зроблене, аналізує найновіші архітектурні стилі, дизайн і технічні досягнення. Особливо уважно вивчає реалізовані проекти. Цього року фестиваль відбувся в Барселоні, в місті архітектури Антоніо Гауді. В категорії «Найгарніший будинок світу» головну нагороду здобув музей мистецтва 21 століття в Римі, автором проєкту якого є нині одна з найвідоміших архітекторів світу – Заха Хадід. Народжена в Багдаді, Заха Хадід здобула архітектурну освіту в Лондоні. Там також у 1979 році відкрила свою майстерню. Заха Хадід представляє деконструктивізм в архітектурі. Її будівлі немов порушують раціональний порядок, однак творять максимально органічний живий ансамбль. Навіть її критики відзначають, що архітектура Хадід співзвучна новим ритмам часу. Саме так розглянуло будівлю Римського музею 21 століття і журі. Споруда складена з менших споруд, із кубів, ліній, крил, споруд колон, які разом творять одну цілість, відкриваючи при цьому великі і несподівані можливості використання інтер'єрів. Перемога Захи Хадід підтвердила, що її майстерня нині серед десятки світових лідерів. Недарма нова архітектура Захи Хадід сьогодні прикрашає Копенгаген, Дубай, Лондон, Чикаго, на черзі Бухарест. А в Празі в одній з найпрестижніших зал «Манес» відкрилась незвична виставка «Play – грайся». Інтерактивна експозиція, у створенні якої, крім чеських, взяли участь митці Швейцарії, Словаччини і Сполучених Штатів, запрошує до творчості глядачів. Простір експозиції інспірує фантазувати, чогось торкнутись. Та й самі предмети також розмовляють. Вони співають, рухаються, словом втягають до гри. Хай вас не бентежить відчуття певного хаосу, в ньому народжуються нові ідеї, вважає празький критик Єжі Пеняс.
То є вистава про всі смисли, як це звіка.
Це виставка, так би мовити, для всіх органів чуття. Вона не для того, щоб там глядач чудувався якимось мистецьким твором. Це виставка, на якій до мистецьких творів потрібно втрутитись. Їх потрібно осягнути, якимось чином змусити зазвучати чи порухатись. Тому тут є предмети, які видають різні звуки, або їх приємно торкнутись, ними відвідувач може просто погратись. Це виставка «Play», тобто «Грайся». Вона для всієї родини і задумана так, щоб дорослий там відчув себе дитиною, а дитина, навпаки, може вступити до того, що в галереях звичайно призначене для дорослих.
В галереях вигразено доспілим.
Яскраву українську барву до культурних подій в Празі цього тижня вніс «Океан Ельзи» та її соліст Святослав Вакарчук. У рамках свого європейського турне відома рок-група в переповненій залі клубу «Сазазу» представила свій останній альбом «Дольче Віта», в якому, крім 13 композицій, шанувальники дістали маленьку премію – народну пісню «Ой, чий то кінь стоїть». Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Дівчина пішла, рученьку подала. Ой, лучше б я була, ой, лучше б я була. Кохання не знала, ой, лучше б я була, ой, лучше б я була. кохання не знала.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре. За вечора добре.